the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, halikadhalika 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba. Langu jina Sunday Shumaya, ni kukaribisha kwenye matangazo haya yaliyosheheni mambo mengi kweli kweli siku hii ya Jumatatu.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi, siku ambayo kuna wingu la majonzi ambalo limetamba huko nchini Kenya baada ya ajali mbaya kabisa ambayo imetokea kwenye mto Nithi kutoka kule Meru kuelekea mjini Nairobi. Tumezungumza na mmoja wa waandishi hapo, hebu tusikie anatueleza nini kinachoelezwa.
Idadi imeweza kuongezeka, lakini wanaonyeshwa vidole ni wale waliopewa jukumu la kuhakikisha usalama barabarani, kiwemo wale maafisa wa trafiki ambao wamelaumiwa wakati mwingine kwamba wamekuwa wanapendelea hongo kuliko usalama wa abiria.
Utasikia mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo, lakini Sande, tuna mengine mengi ya?
Bila shaka mengine mengi. Michuano ya riadha ya dunia ya mwaka 2022 imekamilika huko Oregon hapa nchini Marekani. Tutaangalia basi mambo yalivyokuwa kwa ushiriki wa timu za Afrika ilikuwaje.
Bila shaka na sijui kama zimefanya vizuri, hayo ndo utatueleza katika taarifa hiyo. Bila shaka. Usisahau kwamba kila siku katika VOA Express Jumatatu hadi Alhamisi huwa tuko na barazani, kwa hiyo enda pale na ushiriki moja kwa moja, na bila shaka tutakujumuisha wakati huo ukifika.
Na swali letu la barazani ambalo lilikuwa linasema kwamba WHO imetangaza ugonjwa wa monkeypox kuwa dharura ya kimataifa, tutakujua maoni ya wasikilizaji wetu juu ya hilo.
Safi kabisa. Basi tuanze na habari hiyo ya kuhuzunisha tuliyoitaja hapo juu, kwamba idadi ya watu waliofariki baada ya basi moja kutumbukia kwenye mto nchini Kenya imefikia 34, kwa mujibu wa maafisa ambao tumezungumza nao kutoka katika eneo la ajali hiyo ambayo imetokea kwenye daraja ya mto Nithi. Na ni ajali iliyotokea jana jioni, wakati basi hilo lilipokuwa likielekea kule mjini Mombasa likitokea mji wa Meru. Basi hilo lilitumbukia kwenye daraja karibu mita 40 kwenye bonde la mto huo, na picha ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye vyombo vya habari zinaonyesha basi hilo likiwa limekatika katika vipande vipande, huku ripoti zikisema kwamba mabaki ya miili ilikuwa imetapakaa kwenye maji na vile vile kwenye ukingo wa mto huo, na watu 20 walifariki papo hapo hapo jana Jumapili, huku wanne wakifa katika hospitali na miili mingine zaidi ikipatikana mapema leo Jumatatu. Tuzungumze sasa na mwandishi wa habari Willy Lusigi ambaye amekuwa akifuatilia yanayojiri katika eneo hilo. William Lusige, nini tunachokijua kufikia sasa?
Idadi imeweza kuongezeka, lakini wanaonyeshwa vidole ni wale waliopewa jukumu la kuhakikisha usalama barabarani, kiwemo wale maafisa wa trafiki ambao wamelaumiwa wakati mwingine kwamba wamekuwa wanapendelea hongo kuliko usalama wa abiria.
Basi ndivyo hivyo hali ilivyo katika mji katika mto Nithi ambapo basi hilo limeanguka. Lakini pia tulikuwa tuzungumze naye Lusige zaidi kujua nini ambacho kinaendelea kuhusu basi hilo. Lakini katika takwimu ambazo tumezipokea hapa ni kwamba idadi ya watu ambao wameuawa kwenye barabara za Kenya imeongezeka katika miaka ya hivi karibuni, na katika nusu ya kwanza ya mwaka 2022, yani mwaka huu, inakisiwa kwamba au inaelezwa kwamba watu wapatao 1912 waliuawa, ikiwa ni asilimia 9 kutoka watu 1754 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Na hizo ni takwimu ambazo zimetolewa na mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama NTSA. lakini habari za hivi punde zinasema kwamba kampuni inayomiliki basi hilo lilohusika katika ajali hiyo linalo kampuni itwayo Modern Coast Bus imepigwa marufuku usafiri, ambapo sasa naambiwa kwamba yuko tayari Lusige atueleze kuhusu takwimu hizi ambazo nimezieleza hapo. Je, William, nini ambacho kinaelezwa kuhusu hali ya ajali kwa ujumla hapo Kenya?
Na hali ya usalama barabarani ni kuwa mbovu, kwa sababu ukiangalia idadi kubwa ya ajali inasababishwa na magari ambayo ni ya usafiri wa umma, na imehusishwa sana labda huenda wale madereva wamekuwa wanaendesha magari yao ama yale magari kwa kipindi kirefu bila mapumziko, kwa sababu kama ulivyoweza kutaja mwanzo, yule dereva alikuwa anatoka Meru kusuluhisha hadi Mombasa ambapo ni mbali mrefu zaidi. Kwa hivyo huenda labda angefika tena wanakosa usingizi na nini. Kwa hivyo hizo ndizo baadhi ya changamoto ambazo zinahusishwa sana na kudorora kwa usalama barabarani, na hususan kwamba hiki ni kipindi cha siasa. Kwa hivyo watu wanasafiri sana, na unakuta wale wamiliki wale magari hawataki madereva waje kupumzika. Kwa hivyo idadi inaweza kuongezeka, lakini wanaonyeshwa vidole ni wale waliopewa jukumu la kuhakikisha usalama barabarani, kiwemo wale maafisa wa trafiki ambao wamelaumiwa wakati mwingine kwamba wamekuwa wanapendelea hongo kuliko usalama wa abiria.
Shukran sana Willy Lusige. Sandy Shomari, unasikia pahali ambapo ajali imetokea, sio kwamba ni mara ya kwanza. Ni kitu kimekuwa kitokea, na serikali inaulizwa nini ambacho kitafanyika, maanake pale pamemwaika damu nyingi sana kutoka mwaka 2016.
Huko nchini Kenya, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekea basi hadi hapa Marekani, ambapo michuano ya dunia ya riadha ya mwaka 2022 imekamilika hapo jana huko katika jimbo la Oregon. Na kwa jumla michuano hii mwaka huu imekuwa tofauti na miaka mingine kwa bara la Afrika. Kwa jumla basi nimezungumza na mtangazaji wa Radio Citizen na pia mchambuzi wa michezo nchini Kenya, Geoffrey Mamburi, ambaye anafuatilia michuano hii na kutaka kujua kwanza kwa jumla ameonaje michuano hii ilivyokuwa mwaka huu.
Kwa kweli kama ulivyotaja ni kwamba mashindano yamekamilika na yafuatilia kwa mwanzo hadi mwisho, na napongeza sana taifa la Marekani, manake liweza kuandaa mashindano hayo kwa ufanisi mkubwa. Tunaona kile kilikuwa kikisonga kwa jinsi ambavyo kwamba kilikuwa kimepanga mashindano. Ifurahishwa pia kuona rekodi ama kina dada pia wakifana zaidi na kuweza kuvunja rekodi, na kikubwa zaidi kile kitu ambacho kwamba kinaweza kufanyika hususan siku ya mwisho mashindano Nigeria. Nazungumzia Oluwatobi Omusan akiweza kuchua na kuipiku ile rekodi ya mbio za mita 100 rukaji vizuizi ama kupenda hurdles. Aliweza kufanya hivyo katika nusu finali, na ukiangalia ni kwamba ni muda bora wanariadha kutoka barani Afrika angalau wanajitambua na kuona kwamba tunaweza kufana katika mashindano.
Na pengine basi ukiangalia tumeona hawa Canada na Nigeria wakivunja rekodi, lakini kwa jumla bara la Afrika, je, kwa upande wake umeona wamefanyaje ukilinganisha na mashindano yaliyopita?
Kizungumzo leo sana kwamba ni mashindano ambayo kwamba kwa kweli yamekuwa na ufanisi, rekodi tumeweza kuona zikiweza kuvunjwa, lakini matokeo in Africa kwa jumla hayakuwa mazuri, kwa sababu wacha kwanza nizungumze kuhusiana na Kenya. Kenya imeweza kupata medali ambazo kwamba ni 10, zikiwa ni 2 za dhahabu, 5 za fedha na 3 za shaba. Makala iliyopita ya mashindano haya Kenya iliweza kuambulia nishani ambazo kwamba ni 5 za dhahabu. Zungumzia pia kusema Ethiopia vile vile pia nao walimaliza kwenye nafasi ya pili nyuma tu ya Marekani, lakini pia hawakufanya ile jitihada ambazo kwamba tunaofahamu na Ethiopia. Ndio tuliona kina Cheptegei wakifanya mambo, wakitawala katika mbio za mita 5000 na vile vile pia 10000. Tulimwona yule anajulikana kama ambao waliota pale ambao kwamba waliweza kufanya vizuri sana katika mbio za mita 5000 kwa kina dada. Kwa hiyo bado kuna kwa upande wa Afrika na nchi kwamba kiwango bado kiko chini cha mashindano haya, bado kuna kikubwa zaidi ambacho kwamba kinafaa kufanya.
Ndio Wamburi huyo akizungumza nasi moja kwa moja kutoka akieleza jinsi hali ilivyokuwa kule Oregon.
Sasa maraki hawakutarajia Afrika kufanya kama walivyofanya michezo iliyopita. Kama unakumbuka BMJ, hata ile Caster Semenya mwanariadha mashuhuri wa Afrika ya Kusini alishindwa katika mbio za mita 5000 na kumaliza akiwa nambari 13 na kutolewa. So ama kwa hakika si hivyo tu, lakini rekodi zimevunjwa. Tumeona wanariadha wa Nigeria wamevunja rekodi, kina mama hawa kwenye mita 400 kupokezana vijiti wamesema pamoja na kwamba hawakushika zile nambari 3 za juu.
Naam.
Lakini kuvunja kwa rekodi kwa miaka 30 hilo limewapa faraja ya pekee kabisa wasichana hao wa Nigeria.
Safi kabisa, unasafiri na VOA Express. Habari ambazo unazipata pia kupitia au matangazo unayoweza kuyapata pia kupitia Sauti ya Mwananchi Radio kule eneo la Nakuru Kenya, na Mwenedu Radio huko Voi, pamoja pia na Radio ya Bungoma huko Kenya. Tanzania ni 255 Global Radio na Storm FM kule Geita, pamoja na Hits FM katika visiwa vya Zanzibar. Tusikilize habari za dunia.
Na katika habari za dunia, wananchi wa Tunisia hii leo wanapiga kura ya maoni kuhusu katiba mpya ambayo iwapo itapitishwa itampa rais Kais Saied mamlaka zaidi. Kura hiyo inakuja mwaka mmoja baada ya Saied kulivunja bunge akisema alihitaji kuchukua hatua hiyo ili kuinusuru nchi hiyo kutokana na mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Wakosoaji wametaja mapendekezo ya katiba mpya kama yaliyonuiwa kunyakua mamlaka, na maandamano ya kupinga rasimu hiyo ya katiba yalifanyika siku chache kuelekea kwenye kura hiyo ya hii leo.
Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya Liberia kuruhusu uraia pacha na hivyo kubatilisha marufuku ya muda mrefu iliyochukuliwa na baadhi ya watu kama ya kinafiki, kwani wasomi wengi walikuwa na uraia wa Marekani kwa siri. Mswada huo ambao ulisainiwa kuwa sheria na Rais George Weah siku ya Ijumaa na kuthibitishwa na shirika la habari la AFP hapo jana ulipitishwa na bunge na baraza la seneti siku ya Jumanne. Inarekebisha sheria ya utaifa wa nchi ya Afrika Magharibi kuruhusu wa Liberia kusalia raia baada ya kupata uraia wa nchi mbili.
Mwalimu aligeuka kuwa mwanasiasa Drupadi Murmu ameapishwa kama rais wa India na kuwa mtu wa kwanza kutoka jamii za asili nchini humo kushika wadhifa wa juu zaidi. Ingawa nafasi hiyo kwa kiasi kikubwa ni ya kitaswira tu, kupanda kwake hadi kuwa mkuu wa jamhuri hiyo ni ushindi wa ishara kwa makabila yaliyotengwa. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 64 pia ni rais wa pili mwanamke nchini humo. Kuchaguliwa kwangu ni ushahidi kwamba maskini nchini India hawezi tu kuota lakini pia kutimiza ndoto hizo, Murmu alisema baada ya kula kiapo cha bunge katika bunge New Delhi leo Jumatatu.
Na maelfu ya watu wa jamii za asili nchini Canada walitarajiwa kukusanyika leo Jumatatu kwenye mji mdogo wa Masquasis katika jimbo la Alberta nchini humo ili kusikiliza msamaha uliosubiriwa kwa muda mrefu kutoka kwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis kwa kipindi kirefu cha unyanyasaji na ukandamizaji katika shule za makazi zinazosimamiwa na kanisa hilo kote nchini Canada. Papa Francis alitarajiwa kuwasili majira ya asubuhi katika eneo ambapo shule ya makazi ya jamii za asili mjini Emiskin ilikuwa imejengwa na ambapo kwa sasa imebomolewa kwa kiasi kikubwa. Alitarajiwa kusimama katika maeneo yaliyo karibu na makaburi kabla ya kutoa hotuba katika uwanja mkubwa wa wazi kwenye hafla ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na waathirika wa shule, jamaa zao na wafuasi wengine. Yes,
wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha acha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Na unatunisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteta mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo wapidui. Akina kari masari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya.
Huyo anaitwa Harmonize, Konde Boy ukipenda. Au Tembo pia ukipenda.
Naona wameshirikiana na huyu Ibra katika kuangusha kitu hiki.
Bila shaka, kijana machachari ambaye anaibukia vizuri sana Ibra huyo, kama unavyomsikia akifanya vitu vyake na Harmonize.
Safi kabisa. Ni mambo hayo kama yanavyoendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA Express. Ndivyo vitu vinaanguka hapa studio nambari 15. Wakati kuna joto jingi nje ya jengo hili, lakini pahali tulipo kusema kweli sana Shomari, hapana joto hapa studio.
Bila shaka kabisa.
Tuangalie katika barazani, tulikuambia kwamba tulikuwa tunaangazia WHO, shirika hili la afya duniani, kutangaza ugonjwa au homa ya monkeypox. Nimeona wengine wanaita homa ya nyani Sunday. Sijui kama ni sawa kuita hivyo, lakini ugonjwa wenyewe kwa Kiingereza wanaita monkeypox, kuwa dharura ya kimataifa au ya dunia. Tukauliza, unachukua hatua zipi kujikinga na kuwakinga uwapendao? Wanasema nini Sunday?
Wengi wamezungumza, lakini tayari tuna msaji kwenye line ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utupe maoni yako. Karibu.
Naitwa Ngasa Hamisi wa Ifyagula, Kahama, Tanzania. Kuhusu ugonjwa huu wa nyani, naona WHO warupe tahadhari, aidha tukitumie dawa zetu wa asili au mchukue tahadhari zipi ili kujikinga na gonjwa hili.
Kwa hiyo kwa jumla unasema kwamba taarifa za kutosha hujaziona bado kujua kuhusu ugonjwa?
Taarifa bado zijaziona kuhusu ugonjwa huo wa nyani.
Na sijui Sande, labda ni vizuri pia hapa studio ingawa hatujafanya utafiti wa kina kwa sababu sisi pia sio madaktari, lakini zile dalili ambazo zinaonekana sana sana ugonjwa huu, nimeona watu wanatoka kama vidoda vidoda hivi kwenye
kama vipele hivi ngozi.
Na sasa
wao wanasema wanapata maumivu makubwa sana.
Basi na hata hapa Marekani pia wamesema kwamba wameanza sasa, wamechukua, wamepata chanjo kutoka kule Denmark. Chanjo nyingi kweli kweli, kwa sababu walikuwa pia wamepungukiwa na chanjo za ugonjwa. Kwa hiyo wameanza na nimeona kwamba jana nimeona taarifa kutoka White House ikieleza kwamba Marekani iko tayari kuangamiza ugonjwa huo hasa hapa Marekani
kabisa. Na kama unavyozungumza hivi, wakizungumza kwamba ugonjwa huu kwa wale wataalamu wanavyosema unavotoka hivyo vipele kwenye ngozi, basi ni vizuri kuhakikisha kwamba hugusani na mtu mwingine, kwa sababu mnapogusana kama kuna maji maji aina yoyote ile yanaweza kufanya ugonjwa huo ukasambaa. Vile vile wanasema ukimbusu mtu kama na ugonjwa huo, hiyo pia inaweza kukuletea matatizo, ukaambukizwa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba inabidi mtu tuajikinge na kuhakikisha kwamba unaosha mikono yako wakati wote. Na mara nyingi kunakuwa na maji maji na kushikana shikana ndio kunakuleta hii matatizo ya kusambaa kirahisi kwa huu ugonjwa.
Na kweli Sande, wakati nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii na hata waliojibu swali hili, wengi wanasema tutoe elimu, kama huyo Franco Kisanga, nafikiri mtaalam Sande Shomari hapo amekueleza mawili matatu ambayo haufai kufanya ili usipate ugonjwa huo. Kwa hivyo sitasoma maoni yake. Franco Kisanga alikuwa anasema tumewaacha njia panda WHO, mbona msitoe somo ama elimu? Na tutaendelea na kuangalia nini ambacho tutakuwa tumekikusanya katika vipindi kama Maisha na Afya. Pia unaweza kutazama, tuna mengi zaidi kule. Lakini huyu Richard Mena, Sandy Shomari, sijui kama ulikuwa umesoma maoni yake.
Sijasoma maoni yake, lakini huyu ameomba apigiwe simu, anataka kabisa kwamba wananchi wapewe anasema kutoa huu maoni ili wajue dalili zake ni zipi. Na yeye pia anasisitiza hivyo kwamba elimu itolewe, watu wafahamu ugonjwa huu.
Aha. Safi kabisa. Florine Nyona anasema Kombezi, King'azi, Dar es Salaam, Tanzania, na waomba wenye mamlaka ya afya kutoa elimu zaidi. Ni hayo hayo tu ambayo tumekuwa
tukisema. Kila mtu ambaye amezungumza hapa anataka elimu itolewe zaidi, kwa sababu anasema hawafahamu sana kuhusu ugonjwa huu. Kwa sababu pia huyu Saenda Magesha akiwa anaelekea Malawi anasema kwamba asilimia kubwa ya jamii hatujui ugonjwa huu wala kujikinga na ugonjwa huu. Basi, wala unavyoambukizwa. Kwa hiyo tunaomba elimu izidi kutolewa. Kwa hiyo elimu, elimu, elimu. Wazee wetu wamekuwa kisitiza sana juu hili.
Na tuendelee kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii, andika pale maoni yako, na sisi tutayapitisha kwa wale wanaounda vipindi kama Maisha na Afya. Wiki hii Aida Isa ana maelezo mengi zaidi, na pia wakishirikiana na yule ambaye huongoza kipindi hicho, Mkamiti Kibayasi. Katika siku zijazo labda tutapata maelezo mengine mengi zaidi.
Bila shaka na hayo ndio yanayotajika na kusubiriwa na wasikilizaji wetu juu ya ugonjwa huu wa monkeypox, na sisi tutaendelea kila tuwezavyo kutoa taarifa za ugonjwa huu.
Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Wanaitwa vijana wawili hao mapacha P Square. Vijana hawa msikilizaji, kama unavyofahamu, wana historia ndefu kweli kweli. Vijana wa Nigeria hawa, Peter na mwenzake Paul, ambao walitengana kwa miaka mitano kwa sababu tu ya kugombana, na ni ndugu tena mapacha, na kila mtu akawa anafanya kazi kivyake, kutoa muziki vyake. Sasa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano ugomvi umekwisha, wamerudi pamoja, hatimaye wametoa kitu jaie. Kitu hichi BMJ ni kipya kabisa, kina siku nne tu tangu kimetolewa. Wimbo huu umewekwa kwenye YouTube hivi sasa, tunaongelea views zaidi ya milioni moja katika siku nne. Unafahamu vijana hawa
wanapopenda. Hatari sana
. Wengi wamewakosa kuwaona pamoja.
Kwa hiyo ikule kuja pamoja kwenyewe kuna wafanya wapate mvuto, wanapata mvuto mkubwa.
Pamoja na kwamba wanapendwa, wana uwezo wa kuimba, wana uwezo wa kucheza muziki, wana uwezo wa kupiga vifaa kuanzia gitaa, piano na kadhalika. Lakini kuwa pamoja tena kumewafurisha sana wapenzi wao. Na wanafanya ziara tena hapa Marekani. Kwa hiyo mambo yatazidi kuwa mengi, watawaona watu walioko hapa kwenye diaspora.
Mara ya mwisho, nafikiri sio mara ya mwisho msikilizaji utakuwa unasikiliza P Square hapa katika VOA Express, especially kama anavyosema mwenzangu kwamba wanaangusha vitu vipya kama wimbo huo wa siku nne tu na umepata views mingi nyingi kweli kweli. Sasa tukiangalia lifestyle ya Sunday, naona kwamba tuwaeleze wasikilizaji jinsi ambavyo VOA imezungumza na vijana ambao wanajitolea kuweka usalama katika mitaa iliyoathirika na matumizi ya mihadarati na uhalifu. Vijana hao ni Simon na Francis, wametumia majina yao ya kwanza, na wanaeleza maisha yao yanavyo wanapojihusisha kwa karibu na vijana hao, ili kufahamu masaibu yao na kujitolea kuwasaidia licha ya changamoto zilizopo. Tuwasikilize.
Kufupi mimi ni hasela. Na mimi upenda sana kukana vijana. Aswa wale vijana ambao wameshinda mtaani. Nasemekana sasa hao wabaya ama notorious ama nani, wanapenda sana kukaa nao. Huwa nataka nijue njia zao, kwa nini wanafuko vile? Kwa nini wanafanya hivi? Kama ni bange, kwa nini unavuta ile bange? Kama ni unga, kwa nini unavuta ile unga? Japokuwa mimi sivuti. Hata wakanipasia shika, huwa naambia pitisha. Lakini upenda sana kukaa nao nijue changamoto ile na sababu ya nini iliyomchangia mpaka akawa pale pale. Na changamoto nyingi ikiwa pale nao, mapolisi wakitokezea. Kama kuna wakati tulipatikana tukicheza mpira wakali kwanza na wavuvi, tulikuja tukakamatwa sote. Sasa sababu mimi nilikuwa nimevaa uniform, nilikuwa mmoja wao na tulichapwa sana. Askari akitaka kujua ni nani wale, sote tulichapwa. Sasa ile ni changamoto kubwa sana. Kama ni mabakoro umekula, kushikwa na shikwa zaidi ya mara 7 jela. Nimekaa mpaka kabidi mambo na leo. Tumechapwa, tumepelekwa kule, takujulikana sisi mwahali. Inabidi tunaepa jela, nakaa mpaka mzazi akachoka. Maana yake ametumia pesa kunitoa na inabidi nikae hapo, nilikaa kama siku 9 shimo ndo ngatolea.
Na kusema kweli mama kutusaidia kama sisi vijana ili kutupa kazi ili tuachane na yale mambo yetu ambayo tulikuwa tunafanya. Wakatukelisha chini, wakatuelezea bana hivyo mnavyofanya si vizuri, na kama mama kujitolea kwa pakazi. Nene na nyinyi pia mjitolee kwa moyo mmoja, moyo msafi ili pate kufanya hiyo kazi kwa pamoja. Ah, mimi kenye nilikuwa nasema kwa wenzangu au ndugu zangu ambao mbakia ambao hawajajitolea, nao pia wapate kuregesha mafikira yao nyuma, wapate kufikiria kwamba maisha, maana kama maisha hakuna mtu ambaye atakima maisha mazuri. Kama ataweza kubadilika nao pia wabadilika, kwa kama sisi maana sisi tunajitolea tufanye kazi. Tujitolee ili tupate kusaidiana, tushirikiane pamoja.
La msingi ni kuwa hawa vijana wako tayari, tusi wa discourage, na la msingi ni kuwa polisi waache kuharas vijana, na jamii pia, mtu akiwa mchafu na yuko tayari kujitoa ajitoe vile wamejitoa kwa roho safi. Kwa hivyo kitu la muhimu, lazima sheria ifuatwe na hakuna mtu kuumiza mwenzake. Vijana wajitokeze, security operators pia wajitokeze, ili aliye msafi asafishwe na wazuri waachiliwe, watu endelee na shughuli zao.
Wasaidia kama ni mchezaji mpira, nimchukua tukaingia naye uwanjani. Kama kazi hana kazi, namuingiza pale, naambia tufanye hii kazi. By the end of the day hawatakosa kitu chake. Hakuna kazi kweli. Lakini tukisema hakuna kazi sote, hakuna kazi sote. Tujitahidi, tutafute kazi, tufanye. Hakuna kitu kisichowezekana.
Safi sana.
Safi kabisa. Sande, unawasikia hapo hao vijana Simon na Francis?
Nimewasikia kabisa. Hakuna kisichowezekana bila shaka.
Na sasa haya, basi tunafika ule wakati ambapo tunaangalia nini ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka BMJ Muridhi, mengi yanavuma kweli kweli na kutambaa kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Moja kwa moja basi nikiangalia BMJ huko nchini Tanzania. Ni huko eneo la Azizi Ali Temeke, ambako msanii anajulikana kama Kiroboto Matarumbeta alifariki wanasema usiku kwa mkia leo ghafla baada ya kuanguka akiwa msalani.
Hebu nipe jina la huyo msanii.
Anaitwa Kiroboto Matarumbeta.
Wow.
Na wanasema hakuwa na tatizo lolote mpaka usiku, alikuwa anaonekana yuko vizuri tu, lakini ghafla ndio hivyo. Msiba wakuta, poleni sana wasanii nchini Tanzania.
Na ukizungumza kuhusu msiba, bila shaka habari ambayo imeendelea kuzungumzwa sana kwenye mitandao hasa huko Kenya ni ile tuliyotangulia nayo kuhusu ajali iliyotokea katika mto Nithi kwenye hiyo barabara ya kutoka Meru kuelekea na Nairobi. Naona kwa vyombo vya habari wengine wanampa pole mkewe dereva wa basi hilo, ambaye amezungumza na shirika la habari la Nation Media Group, na wengi tu wakieleza kwamba kuna haja ya kuchukua hatua za kupunguza ajali kama hizi katika maeneo mbalimbali kote Kenya.
Lakini
pia Sandy, kabla hujamaliza, huko Kenya kuna swali lingine linavuma kweli kweli, ni cheche za maneno, wanarushiana maneno hawa tume ya uchaguzi ya Kenya na vile vile DCI, hawa ambao ni wanafanya uchunguzi katika makosa ya jinai, kwa sababu ya yale yametokea, kwamba imetajwa kwamba kuna wa Venezuela ambao wameingia kule wakiwa na vifaa vinavyoelezwa kuwa ni vya uchaguzi wa Kenya, na kuna wingu limezunguka habari hiyo na watu hawaielewi kabisa.
Bila shaka. Basi BMJ Mridhi, muda nao ndio hivyo, unatupa mkono na kimbia kweli kweli. Ni kushukuru pande wa pili Aida Isa, msimamizi matangazo hayo Idi Ligongo, hapa studio langu jina ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mzee wa kazi BMJ Mridhi. Tutakieni wote alasiri njema, kwaheri kutoka DC.
Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakamu nitulize hamu wangu.